Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ Αδάτλικα Αγιώθη. Ευχαριστώ αλέκουμ, κατερλή δημιουργήτηλερ. Σούγουν 2024 жылың 9 августы, Хептәнің анны үні. Сүнгі программамызды Балқаның дөвлет тұқанларында үн ең, Бұханқы хептеді біргеді қатыльяр. Ер сұв меселесі әмелдар салшымаларының айдылмайан себәбі көп соруқ дөрігер. Вәй бейлік мағлуматтарымызы діңләпілерсіңіз. Озылы білен мен, Мердан Сариев, күнің тәзіліклері білен таныстыр ярын. Германияның Люфтханза хува құрлығы яқын күнді ұрдақы дартқыналықларын етілесен дөвірінді Эйраны, Исраилы, Ирағы, вей Бейруты ұтшыларыны тоқтытты. Бұварды Люфтханзаның 7 августа яйрадан бейанытында айдыльяр. Вей хопсылық алыдылар себәплік ерділен сәкілендірмелерін 13 августа челіні довам етсектігі белленілер. Яқын күнді ұрдақы дартқыналықлар Исраилын ғазыдақы алпарян ұршы. Сейлі де кетсен епті Техранды Америка ве Европа билелесігі тарапындан террорчы ғурымы хүкмінді ықрар едилен Палестинаның Хамас топорының лидері Исмаил Ханиехін өлдірілмегінден соң хаты митилесті. Адам хукуклары бойынша дүйбі Венада ерлесен Евразия азатлық топоры өзбек ресмилеріне үзіленіп, тұсоғылықтағы қарағалпақ активисті Дәулет Мұрат Тәжмұрадовын озолқы дәулет ішкәрілер үшін ниетленен дегісліліктегі пес еуіз шертлі дүзөдіс меркезіне кетірілмегіні сорады. Хукук топоры активистің сағылық яғдайының ярамазласымағы себәплі бұ чағырсы білен 100 тұтондығыны белледі. 6 августта Евразия азатлық топоры Тәжмұрадовың дүрлі елларда Өзбекстанның Қарағалпақ Автоном Республикасында дәулет везіпелерінде ішләндігіні. Сол себәплі де оның тұсолық мүхлетіні бұ көрінішлі дүзедіс меркезлерінде кетірмәгі дегісілідігіні нықтады. Тәжмұрадов 2022 жылда Қарағалпақстанда болон хүкімет қарсы көпчілікліні протестлердағы ролі үшін 16 ел түрме тұсолығына хүкмеделіпті. Тәжікстанда қадағын еділін Ислам қалқыныс партиясының бір ағзасы Тәжік түрмесінің кеселханысына кетірілді. 8 августы Тәжік ресмилері 82 жасты Зубайдуллах Розика жүрек насазлығы білен бағлы бежерге берілгендігіне айттылар. Ол 2015 жылда партияның енеді 13 ағзасы білен бірлікте тұстық еділіпті. Ол соңы білен хәкіметі күйч білен басып алмақ дейінен сығына ілтесікті болмақты күні әлі тапылып, 25 жыл түрме тұсығылығына хүкім еділіпті. Розик ве оның қолдаушылары айпламаның сиясы матлапладығына айдып, оны ереддеттілер. Тәжікстан күрінгі үйден партияны 2015 жылда террористік құрымы хүкімінде хәсетлендіріп, оны қадаған етті. Партия бұ айпламаны инкар етті. Қазақстанда хасабы алынмадық Нақхыз Атажұрт, яғни Асыл Атаватан партиясы хәкіметлерін өз активистеріне қарсы басышларыны күйшілендіріп, олары хас көп жереме салияндығыны, сейлі де партияның лидерлеріні тұсоғы едіяндығыны айтты. 7 августа партияның ағзасы Назигул Максутханың Алматыда кечирген мэтбуот жыгынагында берен мағлуматына көрө, соңку 12 айдын давамында партиянын активисттерине умумий хасапта 5 миллион теңге, ягъни 10500 төгрөг доллар мөчөрүндө жерийме салыныптыр. Бу муктар Меркези Азия дөвлөтүндө мөхүм пул териштеси хасапланылар. Мындан башка да биздин кардешлерибиз хасабы алынмадык партия жол басылып кетмекте, онун агзасы болмокто ве уну маалелештирмекте күнөөлүү тапылар. Мунун менен ресмилер биздин партиябызды хасабы алдырмак уурундагы тагалларыбызды яна хас көп бөктөнчүлүктөрү дөрөгөрлөр деп Максутхан айтты. Ол хакимиттердин басышына яна бир мисал өкмүндө кечен эпте Нахыз Атажурт партиясынын лидери Бекзат Максутханын тусоо эдилмегине кем агзап кетти. Кыргызстан тусоолуктагы өзбек жинаат киттиси Салим Абдувалиевин тусоо эдилмеги боюнча ордер чыгарды. Бул арада 6 августта Кыргызстандын Милли Коопсуздук боюнча Дөвлөт комитети маалым этти. 73 жаштагы Абдувалиев суйлун мартында Дашкендин сууду тарапындан ярагылары ве партладыжылары бейканун сакламакта ве дасамакта күнөөлүү тапылып, 6 жыл түрмө тусоолугуна хүкүм эдилипти. Кыргызстанда онун мерхум кыргыз жинаат киттиси Камчыбек Кулбаевин курумачылыклы жинаат курумасыны маалелештирмекте айыпланяндыгы белленилер. Абдувалиевин жогору дережелүү өзбек эмелдарлары ве догоннорун халкысы дийилген неше качакчылык торунун лидерлери менен ара катнашыгынын болондугуна ынанылар.